Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Simonko, vítej, hezký večer, zdravím tě.
Ahoj, ahoj, pěkný večer všetkým poslucháčům a naslouchačům. No,
a přidám Michalu a zkoukneme se na další tedy díl, teď už nevím, ani 52. třetí, nevím, kolikátý necenzurovaných informací.
Já těž nevím už.
Já bych věděl, kdybych na to dneska nezapomněl a kdybych to připravil a mě to úplně vypadlo.
Akorát se ti to chcela připovědět, že ty jsi na mě zabudol, dobře?
Ano, hej, aj videa. Aj videa budu predtým, aj potom.
A ještě videa, no?
No vidíš, v hlavě to mám, no, v hlavě. A já to mám v hlavě tolik, že
potřeba no, to máš v hlavě.
40-hodinový den bych potřeboval. Tak, Michal nám to zatím nebere. Dnešní téma si mi tady nastínila, já už jsem mu tady nastíňoval, takže by to mělo být, zda byl svět stvořen, nebo zda tady máme evoluci a nějakou. Samozřejmě, kdybychom brali tu vědeckou teorii, že ano, tak bychom museli přijmout fakt, že byl nějaký velký třesk, plesk, mesk. Kdo k tomu dal impuls? Nebo co, dámy a pánové, k velkému třesku, to dneska neví ani ty jaderní fyzici a kvantoví fyzici. Michailo, hezký večer, vítám vás ve vysílání.
Dobrý večer prajem všetkým, ďakujem krásně za pozvání.
Výborně, slyšíme se, perfekt. Nuž, a samozřejmě já jsem chtěl zase zmínit Jardu Duška, Jaroslava Duška, všichni asi znáte, improvizátor, herec a tak dále, myslitel a zamýšlitel, a ten zkrátka ve svých tedy přednáškách v divadelních říká, že dneska ti fyzíci neví, kdo udělal ten impuls, nebo kdo dal, co dalo impuls k velkému třesku, a proto dneska razí ti naši moderní odborníci a vědátoři teorii, tedy vesmír bez počátku. On teda nemá ani konec podle nich, protože se nejdřív bude prakticky jenom rozpínat a pak dojde k zastavení, že na to rozpínání po velkém třesku, to je přesně ta teorie, a pak se, dámy a pánové, pak bude zase couvat a bude se nám miliardy a miliardy a miliardy let zmenšovat zase do jedné malinké nějaké kuličky, no, nějaké proto.
Myslíš, že by to tak bylo?
Proto říkám, že to je teorie, dámy a pánové. Teorie je to, no, co nebylo potvrzeno v praxi. A my v našich pořadech vlastně narážíme i na teorii, třeba z relativity, že ano, Alberta Einsteina. Narážíme i na teorii vývoje a vzniku druhů, tak jak se nám zase předkládá, že vlastně se všechno vyvíjí a jenom ti nejodolnější a nejadaptibilnější tvorové anebo jedinci dokáží uspět v tom drsném světě, a proto vlastně některé druhy zanikají a některé zase se vyvíjejí. Je divné, že ten dokonalý krokodýl je tady 240 milionů let, žirovi taky, a já nevím co všechno, žralci taky, že ano, ale že by to byli úplně zabijáci, predátoři, tak jako z filmů, které je mají zase dehonestovat, tak to tomu tak není, dámy a pánové. A když je nenasíráte a chováte se k ním slušně a normálně, tak ani ten krokodýl a ani ty žraloci a nic jiného vám vesměs neublíží, protože moc dobře vědí, že nejste jejich přirozená potrava, takže akorát, když jim něco přelídne přes čumák. Nuž, tak na co se koukneme, Simonko? Martin nechá meditování a mudrcírování, protože to nemá být o Martinovi. Dneska to bude o vás dvou.
Ale však můžeš mudrovat.
Já nechcu. Já už jsem si své teď odbil. Já jsem chtěl upozornit na ty teorie, zkrátka. Na to pojmosloví, dámy a pánové. Protože dneska jsem zase koukal právě na druhého nejnovějšího pana Pěkina z 12. dubna, protože nejnovější tam byl dán před 24 hodinami plus minus autobus od Irenky na jejím účtu YouTubeovém, abych neříkal kanálu, protože pro mě ty informace jsou velice důležité a stěžení. Takže zase tam zmiňoval spoustu věcí a zase doporučím, abyste se na to koukli. A zase vám bude připadat jako těm šťouralům, že se pan Pěkin už 7., 8. pořad opakuje. Ale pro mě je to shrnutí důležitých dějinných věcí se současností a je to pro mě důležité. A zase, všechno jsou symboly, symbolika. Simonko, my jsme tady mluvili nesčetněkrát, že ano, že satan, ďábel, zlo, využívá symboly toho božského, aby zmátlo lidi. A přesně to tam je, jakou má, jednu symboliku má svatba, pohřeb, že jo, křtiny, já nevím, maturitní večírek a tak dále. A stejně je to s tou symbolikou. Takže dámy a pánové, my tady máme symboly. A jestliže je něco oficiálně nazýváno jako teorií, nebo teorie, je to vědecky neprůkazná myšlenka, idea, nápad, svévole, zvojvola, po slovensky, pokud se pletu, a tak asi určitě. Tak zkrátka takhle to je. Je to jenom myšlenka, idea, ale zde je skutečná, jak nám tady v hmotném světě říkají, tak by měla být potvrzena tedy vědecky, že jo, ověřena, bla, 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 bla. A ono to ověřeno není, dámy a pánové, do dneška ne. Proto máte kde jakou teorii. Tak, to je můj úvod, aby jsme to věděli. A to je i ta symbolika, které si musíme všímat. Stejně jako jsem říkal, a říká to tedy i Irena Ovečková, nepoužívejte v dobrém smyslu pro vás, že je něco úžasné, já to vidím tolikrát. Nepoužívejte to, že se vám něco strašně líbilo, hrozně to bylo hezké, já nevím, co všechno za zvěrstva dokážeme s tou češtinou, ale určitě i ze slovenštinou a s dalšími věcmi. Teď jsem se ptal zrovna kolegyně, ona mi taky něco, že to strašně jí to chutnalo. A neříkal jsem jí to. A jenom jsem říkal, tak počkej, chutnalo ti to, nebo to bylo strašný, že se to nedalo jíst? Ona říká, no, chutnalo mi to. Ha, někdo nám vypad. A říkám, tak proč neřekneš, že ti to jenom chutnalo, nebo moc ti to chutnalo? Proč to muselo být strašný? A když je něco strašného, tak já bych to asi nechtěl jíst. A ty mi to vychvaluješ, tak pojď, ať se dostaneme k tomu, ať si rozumíme, o čem teda mluvíme. Jestli to, ti to chutnalo a bylo by se ochotná to pozřít znova, když tak to uvařit a nabídnout to mně nebo svým přátelům, své rodině, anebo to bylo tak strašně, že ne. No, tak sama teda usoudila, že ano, že to říkat nebude a nemusel jsem na ní, jenom jsem mi to takhle vysvětlil, jenom vysvětlete to těm lidem kolem sebe. Ale Martin mlčí a Simonka s Michalou se nám pustí do toho, zda tedy nám tady bylo něco uvařeno z protopolévky a vším možným tím vývojem, který nám tady zase vědecké a dokumentární filmy a seriály nabízejí, anebo zda to tedy bylo trošku jinak, jak nám když tak říkají, já nevím, náboženství, že ano, a nebo ty staré kultury, které o tom také mluví a tak dále. Nuž, a tím se dostaneme i k dalším tématům, věřím.
No jasné, ale nemůžeme brát všetko to unáhlené závěry, lebo to potom by, víš, jako by to bylo, jako by to vyzeralo. No, ale takto. Prv teda jako začnem, hej, trošku takým menším úvodom. Tiež vítam ešte raz Mišku, hej, z Bratislavy. Ano, tak budeme teda rozprávať, hej, o vzniku Zemi, evolúciou alebo stvorením. Ano, a aby sme teda nemali tie unáhlené závery, začnem teda hlavne tou, ako to všetko vlastne vzniklo, prečo vlastne vznikla táto evolučná teória, na jakom podklade a kto za tým vlastne bol všetkým a kde to vlastne začalo. No a potom dám slovo Miške. Takže začnem jedným výrokom, Matthew Henry, že nie sú múdri tí, čo si myslia, že sú príliš múdri na to, aby si dali poradiť. Hej. Takže, evolučná teória, teória evolúcie, vývojová teória, respektíve evolucionizmus je teória, hej, jak to zase Martin spomínal, áno, podľa ktorej celá súčasná biodiverzita, bohatosť druhov, vznikla postupným rozdeľovaním druhov v priebehu času z generácie na generáciu. Inými slovami, všetky dnešné organizmy sú v konečnom dôsledku príbuzné a vznikli z jedného alebo niekoľkých málo spoločných počiatočných jedincov. Spomínané rozdeľovanie druhov je spojené s neustálým rastom komplexity druhov a jedincov. Dnes sa evolučná teória učí na školách ako jediná možná teória vzniku života na Zemi. Nie vždy tomu tak bolo. Evolučná teória priniesla do sveta obrovskú dávku ateizmu. Kresťania k nej najskôr zaujali odmietavý postoj. V 19. storočí sa odohráva veľký boj medzi Bibliou a evolúciou. Až napokon vznikla paradoxná myšlienka, by som skôr povedala, že tiež akože buď paradoxná, no, alebo teda taký kompromis, hej, že Biblia môže byť chápaná obrazne a tieto dve vysvetlenia života na Zemi teda môžu byť v harmónii, no, ako kompromis. V súčasnej dobe už vieme o mnoho viac, než za čias Darwina. Vieme veci, o ktorých Darwin nemal ani zdania. V priebehu 10 ročí sme získali oveľa komplexnejší a reálnejší pohľad na fungovanie života a odovzdávanie informácií, než mali vedci v časoch Darwinových. To, čo bolo kedysi predpokladom, dnes už môže byť potvrdené alebo vyvrátené. Myšlienka evolúcie nezačala ale s Darwinom. Mnohí vedci a filozofovia je verili už dávno predtým. Najskôr starí Gréci, Anaximander, učil, že sa človek vyvinul z ryby. A Empedokles tvrdil, že zvieratá sú z rastlín. Myslím, že inak to bolo aj, tuto môžem spomenúť, bolo to spomenuté aj, bol o tom film teda, len neviem ten názov, myslím, že z tých starších filmov z 50. 60. rokov, ja to skúsim vyhľadať na ulošto.cs a tam by to niekde malo byť nejaký film o tomto. Že vlastne títo starí Gréci, vlastne oni začali s touto evolúciou. Lebo to som si spomenula, že ten Anaximander, vlastne čo učil, že sa človek vyvinul z ryby, som raz videla veľmi dávno jeden film o tom, ale neviem si spomenúť. No, samozrejme, nie všetci teda tomu verili, hej, lebo ako aj dneska je tiež, sú evolucionisti a potom, ktorí veria, že teda Zem vznikla stvorením. A to aj preto, lebo to bola ešte jedna iná teória, ktorá zatlačala evolučnú teóriu do úzadia, teória samoplodenia, spontánneho plodenia. Teória samoplodenia učila, že tvory môžu povstať náhle z bahna a slizu. Prvý to tvrdil Aristoteles a iní 400 rokov pred našim letopočtom verili, že hmyz a muchy sa náhle rodia z bahna. A keď to dokáže hmyz, prečo nie aj ostatné zvieratá? Kresťania si skoro uvedomili, že táto teória je rovnako nebiblická ako nevedecká. Samoplodenie bolo paradoxne všeobecne príjmané neuveriteľné druhú dobu, zhruba 2300 rokov. Až v 19. storočí túto bludnú náuku vedecky vyvrátil Louis Pasteur. Je udivujúce, že viera v samoplodenie sa udržala vo svete vedy tak dlho napriek tomu, že už 200 rokov pred Pasteurom jej oponoval William Harvey. Neskôr v 17. storočí možnosť samoplodenia vedecky preveroval Redi. Jeho súčasníci tvrdili, že sa červy môžu vytvoriť z hnijúceho mesa. Reddyho experimenty spočívali v tom, že meso uzavrel pred množstvom nakladenia mušich vajíčok. Vtedy sa žiadne červy ale neobjavili. Ľudia verili tejto teórii najmä preto, že nemuseli veriť v žiadne nadprirodzeno. Presne to isté platí o dnešných evolucionistoch, ktorí veria filozofii vytvorené zo starých povier, ako bolo ich samoplodenie. Alebo snáď neučia, že sa živá hmota sama od seba vytvorila z neživej? Po stáročia bola evolučná teória iba držaná v šachu pred popularitou inej bezbožnej teórie, teórie samoplodenia. Veľmi dôležitým aspektom, ktorý ovplyvnil boj protichodných názorov, boli skameneliny. Po prvýkrát si ich všimli starovekí Gréci, ktorí hneď pochopili, čím v skutočnosti sú, že sú to stvrdnuté zbytky živých organizmov. Avšak v stredoveku sa hovorilo, že skameneliny nemajú nič spoločné so životom. Ľudia verili, že vznikli v kameňoch pôsobením slnka a hviezd a táto povera im bránila študovať ich vedecky. Ristoro de Arezzo bol jedným z prvých, ktorí sa na skameneliny dívali vedeckými očami. V roku 1282 vyslovil názor, že všetky dôkazy zo skamenelín podporujú biblickú správu o celosvetovej potope. Vykopal nielen kosti rôznych rýb, ale aj marské ulity na vysokom horskom štíte. Leonardo da Vinci neskôr objavil skameneliny morských živočíchov pri budovaní kanálu v severnom Taliansku. Práca oboch týchto mužov bola ale ignorovaná a zabudnutá na stovky rokov. Výsledko prvých vedeckých preverení skamenelín teda vôbec nesvedčili o myšlienke evolúcie. Až v 17. storočí s takmer evolučnými myšlienkami prišiel Steno. Najprv prejavil myšlienku, že skalné vrstvy boli uložené v rozličnom časovom geologickom poradí zemskej histórie, najstaršia vrstva na spodu a najmladšia najbližšie pri povrchu. Stenové argumenty zneli podobne ako argumenty moderných geológov, ktorí obhajujú evolúciu. Ale jeho myšlienky sa nestali populárnymi. Príčinou bol predovšetkým muž, ktorý Stenovi výrazne oponoval, John Woodward, profesor fyziky. Woodwardovo štúdium zemských skál a skamenelín viedlo k záveru, ktoré boli celkom odlišné od Stenových. Dospel k tomu, že všetky dôkazy ukazujú nie na evolúciu, ale na biblickú potopu globálneho rozsahu. Skameneliny vyriekol Woodward za zbytky živočíchov, ktoré zahynuli pri potope. Jeho dielo bolo ocenené nekresťanskými autormi a dokonca opísané ako veľmi starostlivá badateľská práca. Jeho práca bola taká výborná, že jeho názory boli všeobecne uznávané. Viera v potopu sa opäť stala populárnou a záujem o skameneliny vzrásol. Mnoho ľudí sa o ne zaujímalo. Tak sa začala sa rozvíjať nová veda – paleontológia. Žiadny vtedajší paleontológ neuznával teóriu evolúcie. Pri preštudovaní skamenelín jedného nešlo dôjsť k akejsi evolúcii. Obrovské pohrebiská skamenelín, ktoré boli objavené, neomylne svedčili o nejakej dávnej katastrofe na Zemi, počas ktorej zahynulo obrovské množstvo živočíchov. V druhej polovici 18. storočia začali ľudia opäť hovoriť o evolúcii. Jedným z nich bol Erasmus Darwin, ďalším Lamarck, ktorý sa neskôr stal známym evolucionistom. Pri svojich prednáškach ku koncu 18. storočia v Paríži obhajoval evolúciu, aj keď pre ňu neposkytoval dostatok dôkazov. Pre vtedajšiu vedeckú spoločnosť sa mu nepodarilo učiniť túto teóriu populárnou, pretože tu znova bol niekto, kto mu oponoval. George Cuvier, jeden z najväčších paleontologov svojej doby. Cuvier v Paríži prednášal súčasne s Lamarckom. Zatiaľ, čo Lamarck v jednej miestnosti hrske ľudí hovoril o evolúcii, vo vedľajšej prepchatej sále so všetkou silou Cuvier prednášal proti evolúcii. Bol to bystrý muž a jeho znalosti z kamenelín boli údivujúce, navyše ani na chvíľu nevedli k evolučným názorom. Tragédiou sa stalo to, že aj keď Cuvier odporoval evolúcii, v skutočnosti nevedome zasial semienka pre jej neskorší úspech. Tým, že učil niečo, čo Biblia neučí, že okrem biblickej potopy sa udialo ešte niekoľko ďalších podobných katastrof. Kuvierovo slávne meno potom spôsobilo, že ho mnohí v týchto názoroch seba isto nasledovali. Viera v jedinečnú biblickú potopu sa takto stala menej populárna, čo prestrelo cestu k úspechu Darwinovej evolučnej teórii. Tým sa Cuvier snažil bojovať proti vzrastajúcemu evolučnému presvedčeniu v oblasti paleontológie, začalo sa šíriť v geológii. James Hutton, ktorý v roku 1795 predložil svoju teóriu uniformitarianizmu, že všetko bolo vždy tak, ako je tomu dnes, a že žiadne väčšie katastrofy, ako napríklad biblická potopa, nikdy neodohrali, je dnes dokonca nazývaný otcom geológie. Takže tuto by som teda dala slovo Miške a môže teda pokračovať v tom, či je to evolúcia alebo teda tým stvorením.
Ďakujem veľmi pekne. No, Simonka, veľa vecí si načrtla a v podstate ja som len, čo ma k tomu ako prvé napadlo, bolo to, že kedy som sa ja začala zamýšľať nad týmito vecami. Ja som chodila najskôr do kresťanskej škôlky, potom sme mali na základnej škole na prvom stupni, to bola v podstate tiež kresťanská škôlka, a u mňa vznikol ten konflikt po tom, čo som vlastne nastúpila na ako všeobecnú strednú školu, ktorá už kde sa proste všetko toto priečilo. Najprv, teda ja som vyrastala s tým, že Boh stvoril nebo, zem s Bibliou. Ja som mala, že náboženstvo počas tých mojich ranných rokov, a potom naraz som sa začala učiť o Australopithecusovi a ako homo sapiens sapiens a o týchto veciach, a mňa to veľmi, veľmi nejakým spôsobom rozrušilo v tom veku, a začala som nad tým teda uvažovať, že prečo tak veľmi, veľmi od seba diametrálne rozlišné názory existujú bok po boku. A v podstate som potom aj videla, že som v tej minorite, som proste v takej minorite s tým môjim názorom, že vlastne nemala som šancu, ako nemala som naozaj ani v blízkom okolí nikoho, kto by tiež mal taký biblický základ ako ja. A to potom ďalej sa to so mnou ťahalo. A tak akože ja nie som taký študovaný geológ ani nič takéto týmto smerom, ale jednoducho som ako v skorom veku začala si dávať tieto otázky, že ako to teda vlastne je. A v podstate som mala také nutkanie o tom niečo napísať, tak som si potom napísala takú knižku, kde sa venujem aj kozmológii najstarších civilizácií, kozmológii a kozmogónii, teda aj stvorení. A napríklad tam aj píšem o teórii o evolúcii, kde spomínam Charlesa Darwina, ktorý bol okultista a satanista v prvom rade, a vytvoril tézu o akomsi organickom vývoji Zeme, faune a flóre, čo sa však nikdy nedalo vedecky uceliť a teda dokázať. Vždy tam bol taký tzv. Missing link, aj napríklad z opice na človeka. Človek má čelo, opica už nemá čelo, a nikdy sa nenašiel taký, ako, áno, samozrejme, potom vytvorili niečo také ako Bigfoot, alebo taký snežný muž, alebo takéto boli pokusy ako doplniť ten článok, ktorý stále ľudstvu chýbal. Ale aj to sa ukázalo, veď to boli také podvodné všelijaké videá, ktoré akože sa náhodne objavovali. Takže stále mi tam dačo chýbalo, a to sa mi objasnilo až vtedy, keď som sa skôr začala pozerať na tú biblickú stránku vecí a iných najstarších civilizácií. No a v podstate napriek tomu všetkému je Darwinova teória všeobecne akceptovaná za pomoci jezuitského školského systému, ktoré zotrváva do dnešného dňa. Teória o evolúcii je ateistická, vylúčuje Boha z celého stvorenia, lebo všetko sa má diať ako si samo, tak ako aj teória Big Bang a všetky ostatné v tejto rubrike. Teda ja by som spomenula len teóriu Big Bang, heliocentrizmus, teóriu evolúcie, teóriu gravitácie a teóriu relativity. Predpokladá sa v tejto evolučnej teórii, že všetko živé prebieha akousi evolúciou, teda vývinom, a teda neustalou zmenou podmienok, ako aj DNA. Veľmi ľahko a rýchlo sa dá táto téza vyvrátiť tým, že aj dnes nachádzame živočíchy a rastliny, ktoré sú od počiatku stvorenia Zeme nezmenné. Nezmenené, teda živé fosílie. Ako je možné, že na niektoré živočíchy táto úžasná evolúcia vplýva a na iné nie? Jeden taký prípad je napríklad žralok ovstonov alebo žralok končistočelí, ktorý by teda nemal existovať, ak máme brať teóriu evolúcie vážne. Tých príkladov je samozrejme viacej. Môžeme tu spomenúť aj tapíry alebo krokodíly alebo hoacín, chlochatý, hatérie, ramenonožce, lodinky, šváby a tak ďalej. Teda obludné klamstvo a rúhanie bolo Darwinovo tvrdenie, že sme sa vyvinuli z opice. Hoci je opäť jasne písané v Biblii, že nás stvoril Boh. Darwin a satanisti, okultisti, ilumináti sa dopustili ešte jedného veľkého klamstva, a to vykonštruovania existencie dinosaurov, ktoré boli vyhubené meteoritom pred 66 miliónmi rokov. Takže to sú tiež také celkom veľké tvrdenia. Akože neviem, či chceme aj preberať dinosaurov, ale myslím si, že v rámci teórie evolúcie je dôležité aj o dinosauroch hovoriť, lebo teda to mal byť taký obrovský plazí, ktorí obývali ako prvý Zem. No a to tiež vieme dnes vyvrátiť, že vlastne tie kosti, ktoré sa našli, nie sú jednoducho tak staré, nie sú tak datované, ako sa tvrdí, ale sú oveľa, oveľa mladšie a vieme ich skôr priradiť k iným živočíchom, napríklad aj k drakom. Takže ja som skôr zastanca tejto teórie, o takýchto plazoch, ktorí žili v podstate aj súčasne s človekom. Neviem teraz, chceš Simon k tomu?
No, ja len iba toto, čo si spomínala vlastne o tej opice, že teda, že či teda človek pochádza z opice alebo jako. No, boli totiž to takto. Ono nakoniec vyšlo najavo, že tú opicu, teda, že akože ktorú našli, že teda, že to je teda, že človek teda pochádza z opice, áno, tak ona bola spojená opičie lebky s ľudskými teda s nejakými šasticami lebky. Áno, že to bolo vykonštruované v podstate. Takže nakoniec, myslím, že to bolo aj oficiálne už povedané, to bolo asi možno nejakých 15 rokov dozadu alebo 20 rokov, no čo vlastne akože dali ľudí do omylu. Hej. Takže iba toľko, hej, k tomu. No ale akože o tom darwinizme je strašne mnoho štúdií, strašne mnoho, že o tých jeho omyloch, o tom Darwine ako takom. A teda vieme, ak teraz si spomínala aj ty, že on bol okultista, bol satanista, a samozrejme ako všetci, ktorí patrili teda do rádu tých jezuitov, áno. Takže tam teda ide o to, že proste oni to všetci títo okultisti vlastne boli vedení ku klamstvu a podvádzaniu ľudí ako takým. Hej, a vieme, však sme to zase v poslednej relácii s Robertom, čo sme mali, tak aj on samozrejme spomínal, že vôbec ako história ako taká bola úplne zmenená a není tá história, ktorú nám predkladajú a ktorú sme sa teda aj učili, hej, na školách, ale je úplne iná história, úplne o niečom inom. Hej. Takže tak, no a vlastne toto, čo si spomínala ešte o tých dinosauriu a toto, áno, čo vieme, vlastne Biblia, čo nám spomína, tak boli veľké zvieratá jedine tie mamuty, áno, ktoré potom zahynuli vlastne pri potope. No a po potope už vlastne tí mamuty neboli. Hej? Takže prežili len, no, čo sú veľké zvieratá, hej, tieto žirafa sú veľké zvieratá, tí hrochy a slony, no iba tieto, to sú tie najväčšie také zvieratá, ale už tie úplne veľké, teda ako čo sa týka mamut, mamut žil, hej, takže, lebo to sa našli, to viem, že sa našli nejaké teda kostry. No a dinosaury, ťažko povedať, lebo obry na zemi boli. Áno, lebo to som spomínala zase tiež pred troma reláciami, hej, asi no, 2 mesiace dozadu, vlastne kto sú obry a teda ako vlastne prežili po potope, áno, vlastne cez Noého, čo mal Noé synov a oni mali vlastne ženy a ich ženy, oni boli vlastne nositeľmi nejakých tých génov týchto obrov. Hej, takže oni a tým vlastne prežili. Hej. Takže, lebo tam bol potom ten Gilgamesh, ten bol po potope a to bol tiež šťastie veľký ako chlap, neviem do akej, myslím, že nejaký 4 či 5 metrov dokonca mal, hej, alebo až 6 metrov sa mi zdá. No, to bol, je to inak všetko písané v Biblii o tom Gilgamešovi, áno, a to už bolo po potope, takže vieme, že nejakí tí obry prežili po potope, hej. No a že potom teda, preto vlastne oni sú tajné spoločnosti, lebo oni sa nechcú ukazovať medzi ľudí. Hej, podľa mňa oni musia byť asi vysokí, títo ľudia. Hej, si myslím. Hej, a preto vlastne oni pracujú cez svojich ľudí, ktorí si vyberajú samozrejme. Hej, tí tajné, čo sa nazývajú teda tajná spoločnosť, inak oni sú satanovou synagógou. Hej, takže asi tak, no. Takže len iba toľko, že teda, že o tej evolúcii tam je to strašne toho mnoho popísané, to by sme naozaj, to by sme museli mať aspoň aj 4 relácie na to. Takže asi iba toľko by som povedala. Takže tu môžeme, že ešte, čo teda Darwin treba som napríklad povedal, že čo sa týka teórie evolúcie, muselo existovať obrovské množstvo medzičlánkov. Hej, to Darwin povedal. Prečo ich nenachádzame? Prečo nie je príroda skôr v zmetku, než v presne odstupňovaných druhoch, ako to vnímame? Geologický prieskum nevydal nekonečne mnoho jemných stupňov medzi minulými a súčasnými druhmi, ako by to vyžadovala teória. A toto je najzreteľnejšia zo všetkých námietok proti nej. Vysvetlenie musí byť v nedostatočnom geologickom zázname. Uvažujeme, že sa vyvíja nový druh v ranom štádiu vývoja. Pri prechode z jednej generácie na druhú sa udiali viaceré zmeny. Povedzme v tvare srdca, usporiadaní obličiek a iné menšie zmeny. Predpokladajme, že jedinec neprežil, lebo nové usporiadanie obličiek nebolo funkčné. Slepá náhoda však je jedine to, že jedinec neprežil, lebo nevie prečo. Teda náhoda sa bude možno pokúšať robiť zmeny na srdci, hoci príčinou úmrtia toho jedinca boli nefunkčné obličky. Keď niečo tvorí človek, vie sa poučiť zo svojich neúspešných pokusov. Slepá náhoda to však nevie. Ten neúspešný pokus nevie ostatným predať informáciu o tom, čo presne bolo príčinou jeho zlyhania. Tá informácia sa navždy stratí a iné pokusy evolúcie by mohli opakovať tú istú fatálnu chybu, čo by viedlo k zániku života. A navyše s týmto neúspešným jedincom sa úplne stratila celá informácia o jeho predošlom vývoji. No tu vlastne ide o to, že v podstate náhody ako také neexistujú. Áno. Takže to a evolúcia už úplne, evolúcia toto všetko vyvraca, by som povedala. Hej. Ďalej, že evolúcia nevie nejako dať odpoveď na otázku, čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka. Áno, také známe, to vieme, že to strašne veľa ľudí sa tým oháňa. No, a čo bolo skôr? Hej, no. Toto je samozrejme problémom všetkých živočíchov, ktoré sa liahnú z vajec. Teda hady, vtáky, koritnačky a iné. Tento problém evolúcie je však oveľa závažnejší a rozšírenejší, ako by sa zdalo. Hej, takže o toto ide. Áno, a samozrejme stvorenie nám čo hovorí? Hej, že čo bolo teda skôr, vajce alebo sliepka? No, samozrejme sliepka bola skôr, áno. Takže to hovorí stvorenie. A evolúcia to nevie. Nevie to dokázať. No. Takže asi tak. Máš ty niečo?
Uh-huh. Ja som sa inak tiež dlho trápila touto otázkou, čo bolo skôr. Ale jasné, áno. Podľa všetkého to musí byť sliepka, ako vravíš, podľa Biblie. Tak ja lenže späť teda zase teórii evolúcie, že ja ako to vnímam od toho počiatku. Teda by som sa ešte chcela vrátiť k tým dinosaurom, čo je podľa mňa mýtus, ktorý má upevniť vieru v ďalšie teórie, teda v Big Bang teóriu. Teóriu evolúcie v darwinizmus v asteroidy a v miliardy rokov starú Zem. Takže má to u nás upevniť alebo evokovať to, že vlastne my sme strašne veľmi, a teda použijem to slovo strašné na úvod.
Dobre. Je to strašné.
Skutočne strašne, akože veľmi, veľmi, veľmi staré. Žijeme na veľmi, veľmi starej zemi a ako všetky tieto extrémy to má znázorňovať a v nás upevňovať. Ale ja si myslím pravý opak. Ja si myslím, že aj Simonka, že máme v tomto rovnaký názor, že veríme asi skôr v mladú zem.
Áno.
Mladú zem, to znamená, že niekoľko tisíc rokov maximum, alebo teda možno ešte by som sa priklonila k také, že existujú možno každých pár tých tisíc rokov kataklizmy, ktoré vedia takmer úplne vyhubiť život na Zemi, ale znovu na základe zopár jedincov, ktorí prežijú, tak sa znovu tá Zem záľudní a v takéto kataklizmy, ako som ochotná veriť, alebo teda toto mi dojde plauzibilnejšie, ale tie milióny a miliardy rokov a šialené počty, ktoré absolútne sú nedokázateľné, ani karbonovou metodou, ani dátovaním nejakým spôsobom. Je to smiešné, ale toto vštiepujú deťom a ľuďom média a školstvo a je to úplne, úplne mimo a úplne vedľa, tak ako vlastne všetko, čo nás učia. A v podstate som chcela povedať, že tie dinosaury, mali sme fantastického vedcu Matia Bela, ktorý bol slovenský polyhistor, encyklopedista, pedagóg, evanjelický kňaz, kazateľ, pardon, priekopník slovenského osvietenstva a jeden z najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia. Je zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku a vzor francúzskeho encyklopedistu Denisa Diderota. A Matej Bell presadzoval moderné metódy vo vedeckej práci, kolektívnu prácu, postup podľa stanoveného plánu, štúdium prameňov a archívov a kritický postoj k faktom, teda skutočne bol špičkový a prekonal aj osvietencov. A Matej Bell študoval dračie kosti zo slovenských jaskýň, najmä z oblasti Karpát. A predpokladal, že draci v týchto miestach v minulosti žili, no vyhynuli buď nedávno, alebo ešte v predpotopných časoch. A draci v povedomí jednoduchých ľudí boli reálne bytosti a ani v rádoch učencov spočiatku nikto nepochyboval o ich existencii. Švajčiarsky lekár a prírodovedec Konrad Gessner ktorý žil asi v 16. storočí, bol autorom veľkolepého diela Historie Animalium, v ktorom zozbieral a roztriedil všetky známe informácie o zvieratách, či už zo spisov starovekých alebo zo správ jeho súčasníkov a samozrejme aj z vlastných pozorovaní. Rovnako ako mnohí jeho súčasníci, veril, že draky jestvujú a venoval im samostatnú kapitolu v jednom z jeho diel. Kategorizoval ich na niekoľko základných druhov, zaznamenal ich využitie v medicíne a zverejnil aj ich kresby. Takmer o storočie neskôr v roku 1665 vzdelaný nemecký jezuita Athanasius Kircher publikoval dielo Mundus Subterraneus, teda podzemný svet, kde v samostatnej kapitole opísal niekoľko typov drakov, ktorých existenciu doložil príbehmi, ba dokonca skutočnými vypreparovanými drakmi, opatrovanými v rôznych šlachtických zbierkach kuriozit. Aj naši učenci sa zmieňovali o drakoch. Prvý písomný dôkaz sa nachádza v spiskej levočskej kronike, ktorej autorom bol mestský kronikár z Levoče Gašpar Hain. Opísal veľké zemetrasenie, ktoré v auguste roku 1662 zasiahlo oblasť Vysokých Tatier, Štrbské Pleso. A vraj sa zrúcali hory, vzniklo nové pleso a objavil sa aj Šarkan, ktorý nejaký čas ostal v pustom kostole pri Štrbe. Aj nad Levočou mal preletieť veľký drak dňa 7. júna 1688. O tatranských drakoch vznikalo množstvo ľudových povestí a aj z extrémnych katastrof, teda dažde, búrky, záplavy a zemetrasenia alebo iných anomálií počasí. V tomto regióne Slovenska bývali podľa ľudu zodpovední dráci. A to je podľa mňa vysoko zaujímavé. A teda aj na Slovensku sú rôzne jaskyne, napríklad Aksamitka, kde takéto dračie kosti boli nájdené. A napríklad prešovský mestský lekár Johann Patterson Hein, ktorý žil v 17. storočí, ten sa tiež zaoberal podrobným štúdiom dračích pozostatkov na našom území. Pochádzal z Pruska, zaoberal sa chémiou, optikou, mineralógiou a paleontológiou. Potatranský kraj, už som asi smetná.
A máme to jádro pudla.
Potatranský kraj poskytoval dostatok podnetov pre jeho záujmy. Tu sa dozvedel o existencii jaskýň i o dračích kostiach, ktoré sa v nich údajne nachádzali. Získaval ich od miestnych obyvateľov a niektoré jaskyne i sám preskúmal. Svoje poznatky a vedecké štúdie publikoval vo forme listov, ktoré vychádzali v nemeckom prírodovednom časopise Miscellanea Medico, Physica Academiae Naturae Curiosorum, vydávaným Akadémia Leopoldina. Jeho pozorovanie, teda jeho observácio, informácie o karpatských drakoch a miestach, ktoré obývali De Draconibus Carpaticis, sa to volalo. Vyšlo to v roku 1672. Hein vynikal aj v anatomii a nalezené kosti nevedel priradiť k žiadnemu žijúcemu tvoru. A tak sa napokon tiež priklonil k dračej teórii na základe výpovedí množstvom očitých svedkov a rozpráv po generácie z regiónu. A v 17. storočí bola existencia drakov ešte dačo celkom prirodzené a bežné. Nie len medzi ľuďmi, ale aj medzi učencami. Tento pán, doktor Hein, dokonca aj experimentoval s dračími kostiami a prikladal ich na tela chorých. Pôsobilo to, že vraj zahrejujúco kosti údajne pomáhali pri epilepsii. Hein obzvlášť spomína aj jaskyňu Aksamitku pri Haligovciach, ktorú osobne skúmal a kde nachádzal tieto liečivé pozostatky. A tu realizoval azda prvý vedecký paleontologický výskum na našom území, nálezy riadne zaznamenal a nakreslil. Označil aj jednu z jaskýň v Demenovskej doline, za mimoriadne významnú v tomto smere Demenovskú ľadovú jaskyňu. Ešte do prvej tretiny 18. storočia sa vo vedeckej komunite bežne diskutovalo o výskyte drakov, no už sa začali objavovať aj prvé pochybnosti, lebo vedecký status quo sa začal posúvať. A teória o dinosauroch a o praveku začali byť modernejšie. Dračie výskumy avšak naďalej zotrvávali v regióne Liptova a Spišu. Daniel Fischer, kežmarský mestský lekár a vášnivý prírodovedec, bol tiež fascinovaný záhadnými kostiami a nachádzal ich na už osvedčenom mieste v jaskyni Aksamitka. Mal zostaviť celú kostru Šarkana, ktorú následne daroval cisárovi Leopoldovi I. A Fischer už patril do éry tzv. Osvietenia, ale naďalej žil viac v dobe Šarkanov, ploché zeme a povrav jeho predkov. Spolupracoval s Matijom Belom na jeho monumentálnom diele Hungarie Antique et Novae Prodromus z roku 1723. Takže éra osvietenia znamená vlastne, že sa vedecká komunita čistila v úvodzovkách od nánosov povery, náboženstva, bylinkárstva a šarlatánstva a akceptovali sa nové teórie evolúcie, darwinizmu a zemegule. Takže ešte, ak môžem niečo doplniť, len, že neviem, ako je to v Čechách, k tomu som sa moc nedostala, ako, že ako, aké nálezy, aké dračie nálezy máme v Čechách. To keby niekto vedel doplniť, veľmi by som sa potešila. Ja som len našla, že vlastne u nás na Slovensku, že máme mesto Bytča, ktoré je tiež obklopené dračou legendou, že na nádvorí parku medzi zámkom a sobašným palácom sa nachádza stará studňa. A kedysi v nej mal žiť obrovský drak, ktorého chvost siahal až k váhu. Ten je vzdialený asi kilometer od studne a keď sa drak údajne nahneval, tak spôsobil potopu. A ešte máme také jedno miesto na Slovensku, Súlov, ktoré je tiež známe svojou šarkaniou dierou. A legenda hovorí, že v tejto jaskyni žil istý čas nebezpečný drak a podľa neho napokon táto jaskyňa dostala aj svoj názov. Nadrozmerné dračie kosti boli tiež nájdené, avšak boli neskôr vyhlásené za kosti jaskynného medvedia, aby príbeh zapadol do vedeckého narratívu, akože do vedeckej normy darwinizmu a teóriu evolúcie. Teórie evolúcie.
No, ja som ja zase ešte sa vrátim zase k tomu opica človek, teda, že ako vznikol, ja som si tu našla ešte nejaké veci, čo sa týka tej evolúcie ohľadne tej opice. Človek a opica vraj mali spoločného predka, hej, tak toto všetci vieme. Evolucionisti vidia medzi opicou a človekom jediný rozdiel, a to pár miliónov rokov. No, takže hej, tak oni preto potrebovali aj zem urobiť starou, že teda kvôli aj tejto evolúcii samozrejme, hej, tak aby to im všetko pekne dopadalo vlastne do tých svojich článkov, aby mohli obľubovať ľudí. Hej, pokladajú ich za vzdialených príbuzných, no dokonca vzdialených príbuzných sme mali opicu.
Bratanci.
Pri troche predstavivosti so zažmúreným okom by sme tomu hádam aj uverili, hej. Pozrieme sa ale na všeobecnú evolucionistickú predstavu z väčšieho časového odstupu, napríklad človek a baktéria. Ako tvrdia evolucionisti, všetok život na našej planete vznikol niekde vo vode z jednobunkového organizmu. Wow. Tu už tá podobnosť nie je ani zďaleka taká zjavná. Odmyslite si na chvíľu teraz všetky živočíchy a zamerajte sa len na človeka a baktériu. Chce to naozaj divokú predstavivosť, keď vám niekto bude niečo tvrdiť, že len tak sám od seba sa z tamtých buniek vyvinul tento človek. Aby zmiatol vašu predstavivosť, bude tvrdiť, že to vzniklo behom miliónov a miliónov rokov. človek si povie, no behom také dlhej doby to asi je možné. No nejak to som si aj ja myslela v podstate, že ono to možno, že aj niečo na tom pravdy bude, hej. Sice som tomu neverila tiež, ešte, lebo ja som tiež patrala vlastne od detstva týmto veciam, ale hovorím si, no keď milióny rokov, lebo to som tiež ja tomu v podstate verila, že Zem môže mať tých miliónov rokov. Hej. Sice som neverila, že ako človek pochádza z opice, ale dobre, no, že by sme mohli pripustiť teda. Hej. Teda. Celý dôkazový materiál pre opočloviečiu teóriu, opočloviečiu, no, takže to je dobrý výraz, však nezahrania viac ako zo pár kostí a zubov. Tak, aj keby boli v perfektnom stave, ale nie sú samozrejme, len ťažko by nám mohli prezradiť veľa. Profesor von Königswald, známy zastanca teóriu opoludí, napísal, ak pracujeme iba so samotnou kostrou, nie je ľahké rozpoznať človeka od antropoidnej opice, podobnej človeku. V skutočnosti sa antropoidná kostra líši od tej našej len kvantitatívne. Počet lebečných kostí a zubov je rovnaký. Rozdiel v štruktúre rúk a nôh je rozdielný len v miere. Platí, že noha horskej gorily je veľmi podobná ľudskej. No, ty kokso. Jediná veľká odlišnosť je práve veľkosť mozgu. Tak. Aj keď hovoriť o rozdieli veľkosti ľudského mozgu je sporné, líši sa aj medzi jednotlivými ľuďmi. Všeobecne sa uznáva, že opičí mozog je zriedka kedy väčší než 600 cm kubických. Toto svedčí, že opoludia nájdení v Južnej Afrike sú opice, lebo jedna z lebiek má 482 cm kubických, čo nie je viac než má šimpanz. Mnohé ostatné lebky nie sú v stave umožňujúcom meranie. Na druhej strane neandertálec je úplne superman, lebo kapacita jeho mozgu je v priemere väčšia než priemer moderného človeka. Musíme uznať, že neandertálec je celkom istý človek. Taktiež je za človeka pokladaný pekinský človek s miestom pod lebkou veľkým 1300 cm kubických. Na mnohých miestach sveta sa našli lebky, ktoré sa podobali ľudským, ale mali iné stavebné rysy ako lebka dnešného človeka. Toto evolucionisti predpokladajú ako dôkaz evolúcie. V skutočnosti sú však možné iba zmeny stavby tela v rámci jedného druhu. Mohlo sa stať, že kedysi mal človek mierne odlišné rysy v stavbe svojho tela. Nie je však pozorované ani možné prekročiť hranicu ľudského druhu. Taktiež to automaticky neznamená, že ranný človek bol priblblý a neinteligentný. Jak sú títo ľudia nakreslení, zhrbení, chlpatí a stropatí? S nepričetným výzorom tváre. No to s nepričetným. Ale to je spôsobené iba bujnou fantáziou autora v snahe prispôsobiť fakty svojej teórii. No, asi tak. Teória o opočloveku je z väčšej časti založená na špekuláciách a podvodoch, než na faktoch. Presne tak. Spomeňme napríklad javanského človeka, pôvodné nálezy, na ktorých sa zakladala teória a poločloveku z javy sa skladali len z jednej stehennej kosti, troch zubov a časti lebky. Stehenná kosť vyzerala ako ľudská. Lebka sa však podobala šimpanzovi. Jednotlivé skameneliny boli nájdené v okruhu 15 metrov v jednej skalnej vrstve, ktorá tiež obsahovala pravé ľudské lebky, čo bolo mnoho rokov utajené. Du Bois nálezca týchto skamenelín oznámil pred koncom svojho života, že skameneliny nie sú pozostatky opočloveka, ale pravdepodobne kostami veľkého gibona. To asi tým nefilím, hej, tých veľkých obrov. Evolučný svet však odmietol toto tvrdenie, takže sa javanský človek stal definitívne existujúcim faktom v školských smerniciach. Nedávno bola celá opočloviečia teória uvedená do zmetku nálezmi Richarda Leakeyho v Afrike. Tvrdí, že našiel zbytky ľudí moderného typu v skale, ktorá je o mnoho staršia než tá, ktorá obsahovala opoludí. Ak je to pravda, potom platí, že nech už boli opičí ľudia čímkoľvek, s istotou nemohli byť spojovacím článkom medzi opicou a človekom. Lebka nájdená v pildovne, označená za prechodový typ, je podvrh. 40 rokov bola vystavovaná, bolo o nej napísaných 100 článkov a niekoľko 100 dizertácií. No, o obyčajnom podvrhu, tu len podotknem, že o obyčajnom podvrhu bolo 100 článkov napísaných a ešte aj dizertácií. Toto je, to je nehoráznosť. A takto vidíme, že jak sa klamú a oblbujú ľudia. Aj keď dogmou evolúciou nezaťažený človek pri prvom pohľade zistí, že je to podvod. Tak. Celé číslo svetovo známeho časopisu National Geographic bolo v roku 1999 venované konečne nájdenému prechodu medzi dinosaurami a vtákmi. Lenže o dva roky neskôr bolo v tichosti zverejnené, že sa jedná o podvod. Kostra totiž bola zložená z časti kostry dinosaura a časti kostry vyhnutého vtáka. Sú teda australoptikovia našimi predchodcami? Od antropológov a paleontológov sa dozvedáme. Tá najlepšia odpoveď, ako vám môžem teraz dať, je, že dodnes nemáme vôbec ujasnené, kto vlastne pochádza z čoho. Vieme iba, kto z koho nepochádza. Tak, kto z koho nepochádza.
No môžeme a kto z koho nepochází? To by mě teda zajímalo, co tedy oni jakože vědí přesně. To by mě fakt zajímalo. No, jako. Protože presne. O toho bychom se my jakože mohli odpíchnout, že ano.
No, môžeme vyradiť všetkých členov rodu australopitekov z ľudskej rodiny. Tak, tuto máš odpoveď, vidíš? A táto zmena názorov je bolestivejšia než pohnutie celým domom. V Českej republike vydaný prehľad biológie priznáva, že pre obdobie siahajúce do výskytu australopitekov v rozmedzi viac než 10 miliónov rokov doposiaľ nie sú fosílne nálezy. Tuto je potom inak aj odvolávka. Popredná svetová paleontologička a archeologička zosnula Marie Leakey povedala, že všetky tie stromy života s ich vetvami našich predkov, to je kopa nezmyslov. To sa pochopiteľne v školských učebniciach nedočítate. Vynikajúci francúzsky zoológ, autor 28 zväzkov Traité de zoologie, Pierre Grasset sa zveril, že jeho cieľom je zničiť mýtus evolúcie. Tak, inak tu je aj odvoláka potom na toho Pierre Grasset. To potom ti môžem dať. Takže iba toľko vlastne k tej evolúcie. Áno, a môžem pokračovať ďalej. Miška, čo máš ďalej?
Ja len, čo sa týka tej Lucy, tak ako evolúcie, tak Lucy bol teda Australopithecus, ktorý mal byť nájdený v Etiópii, v roku 1974 a hovoria teda, že to je taký ten medzičlánok, to je ten ako si to ty nazvala,
opočlovečina.
Tak niečo takéto. A mne to akože dojde také, že stále tieto nálezy týchto najstarších možných ľudí, že sú stále v Afrike a v Čiernej Afrike a proste stále ako keby nám chcel niekto nanútiť, že prví ľudia boli proste v Afrike a že my vlastne, my už tu v Európe a všade inde už sme, ja neviem, nejakým spôsobom.
Ale oni stále klamú a zavádzajú. Hej. Napríklad iba tak mimochodom spomeniem, keď si uspomenula ešte tú Afriku, hej, že čo si ja pamätám, v 80. rokoch to začalo, ako vznikol AIDS. AIDS, vieš, tá choroba. Áno, a oni hovorili, hej, bolo to normálne verejne známe, že ako AIDS pochádzal vlastne z Afriky tým, že tí domorodci sa začali mať sexuálne veci, hej, s opicami. No, ja neviem, či si to Martin pamätá, alebo ja neviem, to bolo v 80. rokoch, ale aj tak teraz nakoniec vieme, že AIDS vznikol očkovaním, cez očkovanie. Jak aj teraz, teraz idú nanútiť úplne tie očkovania, hej, čo už mnoho ľudí aj pomrelo, samozrejme. A vlastne cez tie očkovania budú strašne veľa ľudí chorých. Áno.
Zase zasahujú aj do DNA, pardon.
Áno, tak. No. Však to hovorí inak minulej Robert, že vlastne oni zasahujú teraz do DNA a tam bude úplná zmena toho DNA.
Takže vlastne tá evolúcia vlastne naozaj umelo zase v nej pokračujú, by som povedala.
Áno, pokračujú, presne tak, no. Takže tuto inak, ja tu mám inak tiež o tom, môžeme to potom spomenúť. Čak hovorím, že keď ešte máš teda niečo, môžeš, a ja môžem ešte o tej DNA niečo hovoriť, povedať. No.
Chcel som povedať na margu tohto, že vlastne to karbonové datovanie, tak tu je dosť článkov na internete o tom, že vlastne ako to je nepresné a že je to vlastne jediná akože taká najúžasnejšia metóda, akú majú dnes dispozícii archeológovia, a stále sa odvolávajú na túto radiokarbonovú metódu datovania, a tieto štandardy, tie štandardy datovania, že vraj sú veľmi pochybné, a niektorí archeológovia na to poukazujú, napríklad taký Stuart Manning, že vlastne že z Univerzity Cornell hovoria o tom, že je tam obrovská fluktuácia medzi tými, ako v rámci tých rezultátov, že raz niečo odmerajú a je to, ja neviem, má to zo pár 100 rokov alebo 1000 rokov, a potom naraz ešte raz odmerajú a potom to už prídeme na tie milióny, a proste to takto akože skáče im to tam hore dole, ale akože samozrejme sa zoberie vždy to číslo, ktoré oni chcú, aby sa použilo, a ktoré zapadá do toho ich celkového naratívu tých miliónov, miliard rokov.
Ale to je všetko vymyslené. To si normálne, oni, ak keď niečo nájdu, hej, tak tam nemáš napísané, že Made in USA, rok výroby. Rozumieš? Oni si to vymysleli, oni si to vycúcajú z prstu proste.
To sú vykonštruované čísla, a to si treba vysvetliť, to si treba uvedomiť a povedať ľuďom, že tieto ich akože dátovania, to je vykonštruované, a oni si to spravia podľa seba, aby im to zapadalo do tej ich celkovej, do tej ich dogmy, do toho ich statusa.
Do tej teórie.
Teórie evolúcie. A šialené, ja neviem, aké veky a, ja neviem, bronz a...
No do toho dali samozrejme vesmír, že je nekonečný a že má miliónov rokov. Hej. No, to je, jak som ja raz spomínala, že vlastne, že ako je ďaleko Slnko od Zeme, niekoľko miliónov kilometrov, ale inak Slnko vidíme a je dole pod oblakmi. Ale inak je miliónov kilometrov ďaleko. A vesmír je tmavý, a keby tak už toľko kilometrov bol ďaleko, toľko miliónov kilometrov, tak by osvetloval celý vesmír, keď už ide o to. No.
Chcem len povedať, že poslucháčom, že aby boli kritickí, skutočne kritickí voči absolútne všetkému, lebo proste nedá sa dôverovať žiadnym učebniciam, žiadnym v podstate médiám, ničomu, že naozaj skutočne treba používať ten vlastný mozog a skutočne uvažovať, že či toto je reálne, či toto skutočne, keď sa pozriem do zrkadla, tak ja tú opicu akože silou motov, keď ju tam chcem vidieť, akože...
No ale neviem by sa, ale to keby by sme boli z opice, tak... Aj tie ženy by museli byť moc chlpaté.
No ale existují samozřejmě ještě fotografie černobílé, já nevím, z přelomu 19. 20. století, kde je takový to, říkejme jim tedy v uvozovkách lidé, když jsou nafoceni společně s lidmi, takže spíš to vypadá ne, že my z nich, ale že jsme tady když tak byli společně. Tím, že samozřejmě tím, že my jsme dostali svobodnou vůli, možnost kreativity a tak dále, tak jsme si nakonec podmanili tu, řekněme, zvířecí říši a víme, jak to všechno dopadlo, jak se k té říši. Přesně jak si říkala Simonko, že je tam, že to máme využívat, máme o to pečovat, tak vidíme, jak my o to jako lidé tedy pečujeme a jak se o to staráme, když jen ať si lidé vzpomenou, jak se chováme ke zvířatům, ať už je to mléčný průmysl, masný průmysl a další a další a další. Je to zkrátka důležité, aby to lidé věděli.
Já jsem nechcela vlastně hovorit, jak teda Miška vzpomínala ohledně toho školského, té školské výuky, že vlastně jaké těž, jako keď som ja, ako tu ide o to, že teda to kritické myslenie, áno, že na škole nám ako hovoria, čo viem, ako že ešte za, ja mám komunistickú školu, áno, neviem, ako teraz je na školách, ale
vieme, že vtedy... školství, ne, komunistické, máš socialistické školství.
Aha,
no, ja hovorím. Život socializmu.
Dobre, no ale to som chcela povedať, že vlastne tu ide o to, že jak to na školách oni hovoria, že toto musíte takto, takto sa to má myslieť, tak lebo to povedal ten filozof a onen filozof a hen taký teológ a hen taký vedec a tento a to je pravda a hotovo a basta fidli a buďte ticho a žiadne kritické myslenie, proste indoktrinačné myslenie. No, takže je, o toto ide, že preto tí ľudia vlastne, to vidíme aj teraz v tejto vláde, proste čo vláda povie, žiadne kritické myslenie, nahúbky na hubách a buďte ticho.
Áno, a nikto sa nepýta na zloženie vakcín, čo tam je teda vnútri, keď je to tak silno propagované, to nikoho nezaujíma.
No, takže ako to nikoho...
Ten mRNA, ten spike protein, který může měnit pak zase naší DNA, že ano. A mě tady přišel, počkat, ze Slovenska, nebo ne, původně tedy slovenský článek, jak zlikvidovat virusové, já tady budu tlumočit do češtiny, nebudu praznit slovenštinu, jak tedy zlikvidovat virusové mRNA spike proteiny a tedy mRNA i genocidní vakcíny. Vesmírný zákon rovnováhy nám říká, že pokud existuje choroba, blízko ní vždy existuje i lék. Pokud existuje zbraň, vždy je tady nějaká obrana či protizbraň. Všechno má tedy svoji existenční i eliminační frekvenci. Člověk, nevím, kdo to je, R.R. Riffer a jeho frekvenční analýza a možná destrukce všeho živého je vlastně protizbraň vůči těm mRNA spike proteinům a těmto messenger vakcínám. Tedy i třikrát command code 771 k plejáďanům frekvenční, tedy léčení z kosmu je prý aktuální. V článku dole se uvádí, že je možné předpovídat elektromagnetické rezonance v proteinech, tedy DNA i RNA, jo? A máte si všimnout frekvenční hodnoty též v tetrahercích týkající se esence lidské duše sídící v tubulech a mikrotubulech v mozku a odtrhnutí se, tedy nebo odtrhnutí člověka od Boha, asi počítám těmito vakcínami, týkající se ovládání telomerů chromozomů, tedy délky života buněk a týkajícího se rozpoznávání každé unikátní DNA biorezonanční zbraně, tedy vůči každému jednotlivci. Zabijáckých 60 GHz, tedy zadusíte se, když to spustí, v 5G sítích je jen slabý odvar celé této vojenské technologie. Tedy nejde o to, že nevíme jak na to, ale že kdo drží tuto technologii v ruce jako zbraň proti nám, tedy lidstvu. Pevně věřím našim šikovným lidem, že dokáží tyto věci na obranu před sofistikovanou technologickou genocidou dát dohromady třeba i v garáži. Vzpomínka, že prakticky všechny velké vynálezy, všechny velké věci se nám odehrály v garážích a domácích dílnách, dámy a pánové. Nebylo to v technologických centrech gigantů nadnárodních korporací. Takže pojďme do toho. Zničme tuto globální protilidskou genocidní mRNA vakcínu z dílny zločineckých psychopatů, tedy nelidí. A jejich binární nanotechnologické biofrekvenční zbraně hromadného ničení. Celé vítězství elitních globalistů nad lidstvem je postaveno jen a jen na utajování práce Royala Raymonda Riffeho o biofrekvencích a biorezonanci a na sběru, tedy testování a ovládání naší DNA. To jsou ty, že ano, máme ty antigenní testy a PCR testy a vidíme, k čemu vedou. A na naší tedy nevědomosti a neprobuzenosti. Pokračování tedy výsledky výzkumu na hraně kvantové technologie a kontextové informace jsou pak v článku dole, ten tady mám uvedený v tom PDF-ku, takže ho můžu když tak dát do popisu pořadu dnešního, aby jsme se na to koukli, protože je to zase důležité. O tom odtržení člověka od Boha, duše od Boha, o tom jsme mluvili nesčetněkrát, že ano, v našich pořadech, že se to všechno chystá. O tom, že tedy sbírají naší DNA, o tom, že jsou to odběrová a ne testovací místa. Ale když tak je tam cedulka, jenom testy zdarma, že ano, nebo něco takového. Ale přitom je to sběr našeho DNA. A tak jako s vámi budou chtít zatočit, řekněme po té stránce finanční, ekonomické, rodinné, a já nevím, budou vám vyhrožovat ještě vězením a popotovat po soudech a kriminálka vás bude řešit, tak samozřejmě přijde, když byste byli jo, anebo když by potřebovali honem rychle snížit na tu zlatou miliardu nebo půl miliardu populace lidstva, tak by to bylo možné zacílit na každého člověka zvlášť a prakticky nás jakoby vypnout z toho těla. Takže zase zajímavé věci na přemýšlení, tedy aspoň dle mě. Nuž, někdo mi tady něco píše, jdem se na to kouknout, kdo mi tady co píše. Děvčata, jestli něco dávají. Nebo dáme nějakou pauzu?
A můžeš dát hudbu, teda nějakou muziku, no. Lebo rozmýšlám.
Rozmýšlejte, já rozmýšlám, co tam dáme. O tom, jak se lidé... No tak dáme Dana Landu, ukolebavku jeho a jdeme na to.
Spínkej ty bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Spínkej a počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zdědíš po mně obří dluh. Na každém rohu z kamer bude schlížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco úroky rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určího program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určího program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový čip a zdědíš po mně obří dluh. Na každém rohu z kamer bude schlížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Spinkej ty bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Trošku byla přehulená, takže se vám zase omlouvám, jestli vám to neutrhlo uši, dámy a pánové. A můžeme se, když tak, jestli jsou děvčata nachystána, mrknout ti na další věci. Samozřejmě pokud k tomu někdo něco budete mít, tak můžete zavolat asi ne, protože tydli fén teď nabíjím, jelikož se dosti vybil. Tak budete moci, když tak psát na Skype, já se kouknu, kdo mi tady co píše. Tak,
koukneme. Máš nějaký e-mail? Je?
Počkat, Mrkenzí na e-mailenzí. ne, to byl tady jenom tady ten. Ohledně těchto věcí, počkat, teď to aktualizuji, protože ono se to neaktualizuje. Ne. Co je to tok? Negativní testy. No, to už zase tady zase tlačí na lidi, že ano, bez testu nikam nepůjdeš, takže už se pomalu blížíme k číslu bestie, že ano, bez čísla nebo znamení nebudeš nakupovat, prodávat a vyloučen z toho společenského života, takže biblická proroctví, tak jak jsme předtím varovali, se nám tady už prakticky dostávají na světlo světa, že ano. Přitom tedy samozřejmě Světová zdravotnická organizace, o které to nikdo neřekne, tak ta varuje před lockdowny tvrdými a varuje před nějakými covid pasy. Dneska už je to zase zprofanováno, lidé už vědí své, takže dneska to má být zelený certifikát a zmiňuje se o tom slovenský lékař, tedy Igor Bukovský, a já ty jeho dva pořady poslední mám nachystány, takže někdy v týdnu se na ně taky koukneme, nebo já vám je spíš pustím do oušek, dámy a pánové, a do hlaviček, abyste se k tomu mohli dostat a zaměřit se na to, protože je to opět velmi, velmi důležité. Jsou to důležité informace z pohledu pána, který léta pracuje s lidmi, kteří mají špatné trávení a tak dále. Od toho se samozřejmě odvíjí všechno možné. A říká to s nadhledem a s klidem. Takže opravdu to, co jsme měli ještě před rokem jako konspirační teorii, jak nás zase strašili, dneska máme prakticky skutečností, že ano.
Realita. Víš, ako sa hovorí, že čo bolo pred rokom alebo pred dvoma rokmi konšpiračnými teóriami, dnes sú realitou. To znamená, že potrebujeme nové konšpiračné teórie, aby boli aby zostali realitou.
Tak.
No, dobre, tak ja ešte poviem teda o tej DNA, taký menší článoček mám tu. Takže vieme, že každá jedna bunka v tele akéhokoľvek živočícha alebo rastliny obsahuje vo svojom jadre kompletnú informáciu o stavbe celého tela. DNA je nosič tejto kodovanej informácie, je to dvojitá špirála deoxyribonukleovej kyseliny. Pozostáva z rôznych kombinácií štyroch dusikatých báz nukleotidov so skratkami ACGT. Postupnosti týchto štyroch prvkov tvoria kódovanú informáciu o stavbe celého organizmu. Tri po sebe idúce nukleotidy kódujú bielkovinu, ktorú bunka následne vyrobí. Volá sa to tripletový kód. Nie všetky kombinácie genov kódujú bielkoviny. Takáto DNA sa nazýva nekódujúca DNA a pri človeku tvorí viac ako 98%. Rozšíril sa aj pojem Junk DNA, odpadová DNA.
Pardon, ja lenže junk DNA,
Aha, no tak vieš, no ja to hovorím.
Hej, to je z angličtiny, musíme byť svietoví.
Áno, ona vie, Miška vie anglicky, ja zase z španielsky, ja to hovorím skôr v španielčine. Dobre, tento termín...
Ty řekla Junge.
Jung. No, tak ja to hovorím v španielčine.
Hej.
No, Jung, jak si to povedala, Miška?
Jung.
Dobre. Tento termín je však nesprávny a veľmi zavádzajúci, lebo táto časť DNA má svoju úlohu a nemožno ju z genómu odstrániť. Čo nemožno odstrániť, to nie je odpad. Niektorí tiež zvyknú tvrdiť, že prítomnosť týchto častí DNA kódu alebo úsekov bez nejakej nám známej funkcie je dôkazom evolúcie. Ako prosím toto dokazuje evolúciu? To, že zatiaľ nechápeme, akú funkciu majú tieto časti kódu, ešte neznamená, že sú tam zbytočné. Špirála DNA je rozdelená a zmotaná do častí, ktoré sa nazýva chromozómy. Človek má v jadre každej bunky v tele 46 chromozómov, ktoré sú v pároch. Polovica je od otca a polovica od matky. Pohlavné bunky majú len 23 chromozómov. Na tejto mikroúrovni prebiehajú tak špecifické a zložité procesy, navrhnuté presne na tento účel, že je nemysliteľné, aby toto bolo dielo čírej náhody. Napríklad pred rozdelením bunky sa táto špirála sama od seba rozpletie a vytvorí sa sama od seba jej presná kópia. Potom sa chromozómy same od seba zhromaždia v strede bunky a same od seba sa rozdelia na polovice na protiláhlých stranách bunky a následne sa bunka sama od seba predelí na poli. Keď o tom budete čítať v odbornej literatúre, dobre si všimnite trpný rod, ktorý sa tam používa. Teda, že zo špirály sa urobí kópia, chromozómy sa rozdelia, bunka sa rozdelí a toto sa urobí. Nevieme, ako a prečo sa to deje. Keď vám bude o tom rozprávať nejaký odborník, zaplaví vás množstvom odborných pojmov a bude sa zdať, že všetko už máme pochopené. Je to len zdanie. To, že sme tieto procesy detailne pozorovali a dali sme im honosné znejúce pomenovania, neznamená nič iné, iba to, že sme popísali to, čo sme videli. Vôbec však nechápeme, čo riadi tieto procesy. Prečo sa chromozómy v bunke rozostúpia presne tak, ako majú? Počas mitózy a meiózy. Čo spôsobí rozdelenie bunky? Prečo funguje rozpletanie a duplikácia špirály DNA tak, ako funguje? Tieto procesy sú pozorovateľné u rastlín aj živých tvorov, teda aj u tzv. Nižších jednobunkových živočíchov. Naprieč celým stromom života až po najvyvinutejšie tvory a človeka. Prečo sa tieto procesy nevyvíjali? Prečo sú rovnako dokonalé aj u vývojovo nižších tvorov aj u človeka? To, že sa niektoré tvory zdajú byť menej vyvinuté, napríklad jednobunkové, neznamená, že sú primitívne a že sa z nich počas doby stanú sami od seba komplexnejšie živočíchy. No. Máš k tomu niečo, Miška?
Áno, áno. V podstate len by som chcela pridať alebo dodať, lebo k tomu, že sa vrátiť späť k Biblii a ku Genesis a vlastne teraz, čo si povedala ty, tak len prirovnať tomu vlastne, čo je písané tam. Skutočne, že sa nejedná o taký náhodný proces, ktorý sa deje, hej. ale je to veľmi, je to dizajn, je to veľmi presná architektúra, nechcem povedať, ale veľmi, veľmi cielené stvorenie.
A že to nie je náhoda.
Nie je náhoda, absolútne nie. Všetko je tak dokonale do seba zapadajúce. A o tom svedčí napríklad teda aj Genesis. Chcem to len prečítať v stručnosti, že dielo 5. dňa, že tu Boh povedal: vody, hemžite sa množstvom živých tvorov a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe. A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi. A nastal večer a nastalo ráno, deň piatý, dielo šiestého dňa. Potom Boh povedal, zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem, podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. A potom Boh povedal, hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno, nech sú vám za pokrm. Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dých života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil. A hľa, bolo to veľmi dobre. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Takže v podstate tuto vidíme ten protiklad k tej teórii evolúcie a k tým vedeckým výkladom, ktoré sú veľmi, veľmi obsiahlé, ale absolútne deravé. A potom tu vidíme takýto, tento základný text, ktorý je tak pravdivý, ako sa aj teraz ukazuje, už aj veda k tomuto celému dospieva, len oni nemôžu pripustiť, že to je inak, lebo oni sa držia tých svojich mantinelov, tých svojich demagógií, ako neviem, zubami, nechtami sa toho držia, ale...
Oni, že ťa takto prerušujem, Miška, oni tie veci, oni by sa nedržali, že zubami, nechtami, ale oni to majú nariadené. Nariadené, lebo keby to, lebo vieme, že mnoho vedcov bolo zabitých. Áno, či to bolo o evolúcii, hlavne potom aj teraz vlastne o tomto očkovaní, hej, tiež vlastne ohľadne týchto očkovacích látok, teda, tak tí, ktorí hovorili pravdu, strašne veľa tých vedcov a lekárov aj, hej, bolo vlastne pre pravdu zabitých. Takže oni, tu ide skôr to, že oni sa boja prísť vlastne o prácu, áno. A oni proste len počúvajú tých svojich nadriadených to, čo oni majú mať ako za úlohu pracovať to, aby neprišli o prácu. Lebo mnohí tie veci majú treba z hypotéky, áno, a toto, a keby prišli o prácu, tak prišli by aj o strechu nad hlavou. Takže asi takto.
Veď tak, ten systém aj funguje vlastne na báze strachu,
áno,
zastrašovania a samozrejme a vydierania. Tak to funguje. No, tak ja by som ešte, ak môžem ešte doplniť len toto, že toto, ako som prečítala, úplný počiatok pravdepodobne absolútne všetkého života na Zemi. A prišlo k tomu, že sa títo ľudia, alebo teda ako sa premnožili, tak začali Boha zanedbávať, upustili od modlenia sa, upustili od viery, otočili sa Bohu chrbtom, až začali veľmi až ohavné veci robiť, alebo teda páchať. A Bohu sa to teda nepáčilo. A Boh sa tak rozhodol, že všetok život na zemi zahubí veľkou povodňou. A teda... Ak začneme skúmať aj iné civilizácie a ich najstaršiu literatúru, tak nachádzame paralely nielen o veku a vzhľade Zeme, ale ďalším spoločným menovateľom je aj záznam o veľkej povodni, ktorá takmer vyhubila všetok život na Zemi. Teda prežil iba Noé alebo Noa. V Biblii sa dočítame o príbehu o Noémovej archi, kde sa Boh zlostí na všetko ľudstvo, lebo prepadlo hriechu a tak dal celý svet zatopiť. Všetci mali zahynúť, len Noé sa mu páčil, lebo poslúchal svojho Boha a jeho prikázania. A tak ho včas varoval a dal mu inštrukcie na stavbu obrovskej lode, do ktorej sa mal zmestiť on so svojou rodinou, ako aj jeden pár všetkých zvierat na zemi. Po povodni mali Noé, jeho rodina a všetky zvieratá z archy za úlohu znovu osídliť zem. A hneď ako Noé loď dostaval, začalo liať. Nebo sa otvorilo, všetky komory veľkej hlbočiny sa odomkli a dážď padal 40 dní a 40 nocí, kým najvyššie hory neboli pokryté vodou a všetok pozemský život zahynul okrem Noého a tých, ktorí boli s ním v arche. A po 150 dňoch si Boh spomenul na Noého a vody ustúpili. Archa zastala pravdepodobne na hore Ararat, čo je sopka na dnešnej turecko-arménskej hranici. A 27. dňa 2. mesiaca Noého 601. roku bola zem suchá. No, Noé sa dožil veľmi vysokého veku, lebo pravdepodobne ľudia pred potopou mali aj oveľa vyššiu životnosť alebo očakávanie, lebo zase mali asi aj pravdepodobne iné DNA. Takže Boh sa ako keby nahneval na ľudstvo, odstrihol nám trošku aj zo života, z našej životnosti. A tak nás kvázi potrestal. A potom Noé postavil oltár a dal obetu. Boh uzavrel s Noémom zmluvu, že človek bude môcť jesť každú živú, že vlastne už nikdy, pardon, že už nikdy na zem potopu nevyšle a tým ako dal znak duhu. Tak sa akože objavila duha na nebesiach ako zapečatenie tejto zmluvy a dohody medzi Noémom a Bohom. A táto archa, to si môžete vygoogliť ako na hore Ararat, to sa dnes tak traduje, že to tam pravdepodobne je umiestnené. Čo je fascinujúce, že také niečo mohlo prežiť. Ale nehovorí o tom Biblia, ale máme toto aj v iných kultúrach, kde sa hovorí o takejto povodni, čo mňa veľmi fascinovalo, že sa to môže aj tak zhodovať s týmto Noémovým príbehom. Napríklad v mezopotámskom epose o Gilgamešovi, čo je asi najstaršia písomná rozpráva vôbec, najstarší epos, aký sa vôbec našiel, tak tam sa najvyšší boh Enlil rozhodol zničiť svet záplavou, pretože ľudia boli príliš hluční. Boh Ea, ktorý stvoril človeka z hliny a božskej krvi, tajne varoval včas hrdinu Utnapištima pred blížiacou sa povodňou a dal mu podrobné pokyny na stavbu lode, aby život mohol pokračovať. Tak napríklad aj v hinduizme nachádzame obdobnú povesť o povodni. Napríklad text ako Satapata Brahmana, ktorý je datovaný okolo 6. storočia pred Kristom, a Purány, príbeh veľkej povodne Pralaya. To je pekné zo sanskritu vidieť, ako je to prepojené so staroslovančinou. Pralaya, ako liať, si myslím, a pra, ako veľmi staré
prastarý liák.
Áno, áno, prastarý liák. Pralaya, normálne, že je to krásne. Tá etymológia, v ktorej macáš avatar Višnua pravdepodobne, teda varuje prvého muža Manu o blížiacej sa povodni a tiež mu radí, aby postavil obrovskú loď. A v zoroastrijskom mandaizme sa Ahriman pokúša zničiť svet suchom, ktoré Mitra ukončí strelením šípu do skaly, z ktorej pramení povodeň, iba jeden muž prežije so svojím dobytkom v arche. Alebo v Platonovom Tímeuse, napísanom cirka 360 pred našim letopočtom, popisuje Tímeus povodňový mýtus podobný predchádzajúcim verziám. Bronzová rasa ľudí v ňom hnevá vysokého boha Zeusa neustalým bojovaním. Zeus sa rozhodne potrestať ľudstvo povodňou. Titán Prometeus, ktorý stvoril ľudí z hliny, hovorí Deukalionovi o tajnom pláne a radí mu, aby postavil archu, aby sa zachránil. Po 9 nociach a dňoch začne voda ustupovať a archa dopadá na horu. Aj v Strednej Amerike nachádzame mýty o veľkých povodňach, ktoré takmer vyhladili celý život na Zemi. Jedna legenda bola zdokumentovaná medzi Indiánmi Tlapanko, kde jeden muž a jeho pes sa ako jediní zachránili pred potopou. Muž následne zistil, že pes má tvár ženy počas dňa, keď je preč. Muž a táto žena potom znovu osídlia Zem. V majskej mytológii... Pardon, povedzte?
Nie, v pohode, môžeš.
Môžem? Mm-hmm. Čo máte, tak povedzte.
Vieš čo, ja len teda doplním ohľadne tej dúhy, čo je teda v Genesis povedané, že potom Boh povedal Noémovi i jeho synom, čo boli s ním. Ja uzavriem zmluvu s vami a s vašim potomstvom, čo bude po vás. Aj s každou živou bytosťou, čo je s vami, s ptáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z koráva. So všetkými zvieratami, čo sú na zemi. Áno, uzavriem sa vám zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. A Boh hovoril ďalej, toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavriem na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytostiami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď zastriem zem oblakmi, a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetko živé tvory. V oblakoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi.
Presne tak. Ale vlastne on, Boh nepovedal, že už nikdy nezničí zem, len povedal, že už nikdy nezničí zem potopou.
Áno, tak.
Takže tak, to musíme sa chovať pekne, aby to nespravil znovu. A ja len pokračujem, že aj v majskej mytológii teda vyjadrenej v Popolvá sa bohovia stvoritelia, tam ich je viac, pokúsili vytvoriť bytosti, ktoré by ich uctievali dostatočným spôsobom. 3 predchádzajúce výtvory boli zničené. 3. rasa ľudí, vyrezaná z dreva, bola zničená povodňami, napadnutá divými zvieratami a rozdrvená náradím. Majské povodňové mýty, ktoré zaznamenal napríklad Diego de Landa v diele Chilam Balam, z Čumajel, vravia o tom, že jediní, ktorí prežili povodeň, boli 4 božstva, tzv. Bakáp, ktorí zaujali svoje miesto ako stúpenci 4 rohov oblohy. V mezoamerickom mýte je veľa príčin vzniku povodní. Buď bol svet jednoducho príliš starý alebo, a trebalo ho obnoviť, ľudia zanedbávali svoju povinnosť kláňať sa Bohu, alebo boli potrestaní za priestupok, napríklad kanibalizmus. V mezoamerickom mýte bola povodeň len jednou z niekoľkých možností deštrukcie stvorenia. Jednou z 3 alebo 4 kataklizmických udalostí, hoci existujú dôkazy, že Aztekovia považovali túto povodeň za 4. To znamená, že máme tu indíc, že týchto kataklizmov bolo viac a že týchto teda úplných zničení a obnov, že je to taký pravidelný cyklický proces. A teda zase to odporuje tej teórii evolúcie, lebo toto zase hovorí o niečom úplne inom. V mnohých mezoamerických povodňových mýtoch, zaznamenaných najmä medzi Nahua, čo sú aztecky indiáni, ľudia hovoria, že povodne nik neprežil a stvorenie muselo začať úplne od nuly, zatiaľ čo iné legendy hovoria o tom, že súčasní ľudia pochádzajú z malého počtu pozostalých. Tak, kľudne povedzte.
Ja ešte doplním vlastne k tvojim veciam o zmetení reči vlastne, lebo v tých dobách bol na Zemi jeden jazyk a rovnaké slova. Hej, to vlastne hovorí samotná Biblia. Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senár, rovinu, a osadili sa na nej. Tu si povedali jeden druhému: poďme, narobme tehal a vypálme ich v ohni. Tehly im slúžili na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali: poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. Spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi. Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia, a povedal: hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk. Toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. Poďme, zostúpme a pomaťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého. A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi. To len taká vsúka, že proste vtedy vznikli toto, všelijaké tieto reči. Áno, tieto nárečia, kadejaké. Tu síce nebolo písané, že koľko tých rečí bolo, ale keď vlastne môžeme vlastne usudzovať, áno, a domnievať sa, že to, keď stavali vlastne to mesto, takže to bolo mnoho ľudí, a z toho môžeme usudzovať, že poprípade nejakých 200 ľudí, možno 500 ľudí to stavalo, tak keď z tých 500 ľudí sa rozbehli po celom svete vlastne každý človek mal i inú reč, tak vlastne z toho môžeme usudzovať, že z toho vznikli tieto všelijaké tieto nárečia a samozrejme jazyky. Áno, takže vlastne iba to taká vsúka. No, môžeš pokračovať?
No, s tým sa dá len súhlasiť. Ja tiež si absolútne myslím, že existovala jedna taká práreč alebo prájazyk, a vlastne v rámci synkretizmu si myslím, že všetko súvisí so všetkým a všetko sa aj odvodiť od všetkého. A teraz si ma pekne naviedla, lebo toto som chcela vysvetliť, že vlastne sme hovorili o Noé. V Biblii je teda spomenutý tento práčlovek, ktorý ako jediný prežil so svojou rodinou tú celosvetovú povodeň. A mňa veľmi, veľmi fascinovalo, keď som zistila, že vlastne v Číne je obdobný príbeh, a to sa tak zhoduje s tým biblickým Noémovým príbehom, že ma to skutočne fascinuje a myslím si, že to bude zaujímavé aj pre posluchačov. Podľa Biblie Noé mal troch synov: Šem, Ham a Jafet. A táto povodeň bola cca 2500 pred našim letopočtom datovaná. A teda čínska povodeň bola cca 2900 pred našim letopočtom datovaná, čo je podľa mňa relatívne podobné, ale fakt obdobné. V Číne sa teda objavil človek, ktorý sa volá Nuwa. Veľmi podobné Noé. To sa pri tej jednej reči je pri tom jednom jazyku Nuwa. A tento Nuwa teda znovu zaludnil zem so svojou sestrou Fuji. Tento Nuwa Noé mal tri deti, ktoré sa volali, to je veľmi zaujímavé, Len to musím nájsť. Aha. Momentík, teraz by som si to vypísala. Ach, teraz som... On sa volal... Teda on mal tri deti, ktoré sa volali veľmi podobne. No, kde som si to... Teraz sa veľmi omlúvam, ale musím to ešte raz túto pohľadať v tomto texte. No, podľa mňa to veľmi zaujímavé, ale... No, tiež sa to tam zhoduje, napríklad, ako Noé dopadol na hore Ararat, tak Núa mal dopadnúť na hore Kunlun a tiež tam vlastne sa hovorí o tom, že sa tam narušila nebeská klenba, že sa tam urobila diera a že sa táto diera zahojila siedmimi drahokami rôznej farby, čo podľa mňa veľmi korešponduje s dúhou, ako sme to povedali predtým, že Boh dal ako znamenie dúhu. Tak tu je spomínané to, že Núa opravil túto nebeskú klenbu siedmimi drahokami. Teda to je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Že sedem farieb tam je spomenutých.
No, ty si hovorila o rodokmení, hej, vlastne toho Noého. Tuto je presne písané, že po potope žil ešte 350 rokov, áno, a všetkých Noémových dní bolo 950 rokov, keď zomrel. Hej. Takže, a potom tu sú vlastne všetci Noémovi synovia, ktorí sa mu narodili po potope. Prví boli Jafetovci, áno, a to je Sema, Chama, Jafet, lebo po potope sa im narodili ďalší synovia. Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras. Gomerovi synovia sú Askenes, Rifat a Togorma. Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva. Potom boli Chamovci. Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanán. Chusovi synovia sú Šaba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatača. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan. Chúsovi narodil sa tiež Nimrod. On začal byť mocnárom na zemi, bol údatným polovníkom pred pánom, takže sa hovorievalo údatný polovník pred pánom ako Nimrod. Jeho kráľovstvom bolo na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senár. Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystával Ninive. Miesto Rechobot, Chale a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto. Od Mesraima pochádzajú ľudovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, Fetrusi, Kasluchovia. Z nich vzišli Filištínci a Kaftorčania. Od Kanánu pochádza jeho prvorodený Sidón a Hetejci. Ďalej Jebuzejci, Amorečania, Gerzgečania, Hevejci, Arachejčania, Siníci, Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čelade Kanánčanov rozišli, územie Kanánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po lesu. Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeladí, jazykov, krajín a obyvateľstva. Potom boli Semiti, aj Semovia, pravcovia všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi sa narodili synovia. Semovia synovia sú Elam, Asír, Arfachat, Lut a Aram. Aramovi synovia sú Úz, Húl, Geter a Mes. Arfaxadovi sa narodili Sále, Salemu, Zasa, Haber. Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Fálek, lebo z jeho čias sa rozdelila zem a jeho brat sa volal Jektan. Od Jektana pochádza Elmodad, Sálev, Asarmod, Jare, Aduram, Úzal, Dekla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jakob. Títo všetci sú Jektanovi synovia. Ich sídlo siahalo od Masy, od Mesi až k Sefaru, k východným vrchom. Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeladí, k jazykov, krajín a obyvateľstva. To sú čeladie Noémových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi. No.
No, bylo teda.
tak sa rozmnožili národy, áno, po zemi. Vieš, tuto ide o to, že tu môžem teda aj pripomenúť, že tuto sa strašne ľudia bijú teraz o slovanstvo alebo toto. Ono, všetci pochádzajú z jedného národa. Z jedného, áno. Jak vidíme, že teda od toho Noého. Vidíme, že vlastne, že on, lebo oni sa veľa, však tento, ten Noé mal len 950 rokov. Áno, a ja som to hovorila vtedy, ja som to spomínala tiež, nie všetko ako teraz, ale som spomínala vlastne, že za ten čas, za 950 rokov človek, hej, v tých dobách, koľko mohol mať deti, hej, a toto je ako, že to je, však vidíme to, že, a toto sú len spomenutí len tých pár, by som povedala. Ono ich muselo byť ešte viacej. Áno, takže lebo za 950 rokov my ako za náš život máme treba len 3 alebo 4 deti, niektorí len jedno. Áno, a my sa dožívame tých 70-80 rokov, ale 950 rokov my si to momentálne nevieme predstaviť. Hej, ale on potom, Boh to samozrejme skrátil neskôr, hej, ten ľudský život. Kvôli tomu zlu, lebo on videl teda, že ľudia vlastne sa prikláňajú viacej ku zlu ako k dobru. Takže, ale to potom zase inokedy budeme hovoriť. No, môže hovoriť ďalej, Miška.
Ja som chcela ešte povedať, že teda vo svete je, nachádzame niečo ako okolo 700 týchto legend o veľkej povodni a ja neviem, či sa to dá teda tak ľahko odignorovať všetkými tými vedcami, ktorí podporujú teóriu evolúcie, či vedia len tak proste odignorovať týchto 700 svetových legend od najstarších, najvyspelejších civilizácií. Ja by som to nerobila, takže ja som sa na to pozerala trošku a napríklad aj v Indii nachádzame takúto story o povodni. Tam zase bol Manu, takže nie Noé, alebo Nua, ale Manu. Zase je tam to Nu, tam nejako figuruje to N. A že on mal troch synov, Sharma, Charma a Jafety. A už sme si hovorili, že Noa mal troch synov, Šam, Ham a Jafet. A podľa mňa to je teda skutočne veľmi podobné. A zase tam nachádzame tieto paralely. Pre mňa je to strašne fascinujúce, lebo viem tým pádom, že není to taká úplná vykonštruovaná hlúposť, keď Čína, India, Mezopotámia, Mezoamerika o niečom vraví a ešte sa to aj zhoduje aj s našou Bibliou, teda aj s hebrejskou kozmológiou, proste s tou knihou a vlastne vtedy to dáva skutočne veľký zmysel. A napríklad aj v Egypte, v starom Egypte máme zase takéhoto človeka, ktorý prežil potopu, ktorý sa volá Nun. Nun zase sa podobá celkom na Noa. On mal synov Heh, Amun, Kuk. Zase troch synov. Heh znie ako Šem, Amun, Ham, Kuk, Jafet, pravdepodobne teda tretí syn. Sú tam zase tieto zhody. A to sa skutočne nedá odignorovať a nevedela by som proste len veriť, nevedela by som veriť len tej teórii evolúcie, ako sa všetko vyvíjalo vlastne z ničoho Proste dojde mi to veľmi, veľmi divné a až tieto legendy, keď som si ich začala čítať, tak začali dávať ten väčší zmysel, začali mi dávať väčší obraz a je to neskutočne až prepojené a akurátne. A skutočne teda vyzerá to tak, že niečo ako takáto veľká povodeň bola. Napríklad v Bratislave máme pieskovec, teda Sandberg, kde sú proste fosílie, kde je piesok alebo celé záhorie je plné piesku a nedáva moc zmysel, že teda prečo, nedáva mi iný zmysel, prečo by tam ten piesok bol, alebo mušle a takéto veci niekde na kopci, na horách, veľmi zvláštne takéto fosílie. Alebo napríklad sa pýtam, že prečo niektoré civilizácie alebo niektoré národy, kmene, prečo oni žijú niekde veľmi, veľmi vysoko. Vysoký terénok. Tak ak teda všetko bolo zaplavené, tak tí ľudia museli utekať na tie najvyššie možné kopce, napríklad v tej Mezoamerike, alebo teda tí Inkovia alebo Peru, že išli hore na Machu Picchu, jednoducho z toho dôvodu, že asi tam utekali na tie hory, do tých úplných výšok, aby teda unikli tej destruktívnej vode alebo na ten Ararat, na tú horu. A to tiež také divné, že zrovna tam sa našiel taký konštrukt takej lode a skutočne to znie, dáva to zmysel, je to plauzibilné, je to aj overiteľné. A ešte keď to zapadá do všetkých týchto legend, ktorých je také množstvo po celom svete z rôznych kútov zeme, tak si myslím, že by sme mali tomu prikladať väčšiu dôležitosť.
No, viděl jsem kdysi pár let zpátky právě nějaký dokumentární film, který zmiňoval, že nejspíš tady byla nějaká, ať už záplava, potopa světa, nebo nějaké obrovské mega tsunami, které mělo o několikrát prakticky projet přes celou planetu, než se to nějak uklidnilo. Takže, jak říkáte, spousta těch textů starověkých o tom mluví, že ano? Takže nejspíš tady něco bylo. Otázka je, když tedy Bůh nebo bohové, nebo já nevím, kdo co všechno, jestliže tady několikrát dělali nějakou inteligentní civilizaci, nějaké inteligentní bytosti, až už z jakéhokoliv materiálu, proč tedy měli potřebu varovat Noého? A proč Noé měl zachránit zvířata, když by Bůh mohl svým přáním někomu tam vržou dveře, když by Bůh mohl svým přáním nebo svojí vůlí, myšlenkou vlastně ta zvířata zachránit. To je pro mě další zajímavá otázka. Cože se to teda dělo? Když je vše mohoucí, tak proč toto nemohl?
A čo nemohol? Ja nebola som tu.
Jo, ja viem, pretože ti vrzali dveře. Proč Bůh nemohol zachrániť všechno zvířata? Proč to musel udiať Noé?
Pretože to už nebolo potrebné. Kvôli tomu nemohol, nezachránil všetkých ľudí. Pretože ty...
všechno zvířata, proč musel zachráňovať Noé?
Jak myslíš, akože tých veľkých zvieratá?
Ne, proč Noé měl a musel zachraňovať zvířata, nebo měl svoji
no,
rodinu
tak
a zvířata?
No
a proč nezachránil Bůh ta zvířata?
No tak pretože to má za úlohu človek. To človeku dal, jak dal zem, aby ju obrábal, tak dal aj zvieratá dal ľuďom. Však tu je to písané, že... Počkaj, ja ti to hneď... To je hneď prvé Genesis. Rozumieš? A ľudia majú na starosti zem, aby ju opatrovali. Áno. Snaď rozumieš, čo myslím tým.
Že dal nám to na starosti. Ja si myslím, že...
Áno.
Spôsob, že on nezasahuje fyzicky, ale on skôr zasahoval tým, že povedal, to, vnúkol myšlienku a vedomosti tomu Noému, aby sa pripravil na tú povodeň, aby začal stavať takú archu. A Noé aj začal tú archu stavať a všetci ho mali za blázna. On začal vlastne na súši, v púšti, on začal stavať obrovskú loď a ľudia sa mu smiali, ho mali za úplného cvoka. A až teda, keď tú loď dostával, čo trvalo niekoľko rokov, a naložil tam všetky zvieratá vo páre, tak vtedy začalo pršať.
Ale on sa pýtal, hej, ale...
ne, já jsem myslel, pýtal... proč tedy to měl zvířenu, zvířecto, proč to měl zachraňovat Noé? Proč to neudělal Bůh? Jak... Ale to jste mi tedy vysvětlili, že o zvířecto, o zvířenu se měl starat ale tedy to, člověk.
Hej, ale to ti přirovnám, ale to ti prirovnám k jednej veci. To je ako, keby som si sadla, alebo keď si niekto sadne a povie, že nech mi Boh postaví dom. A hotovo. A budem čakať, keď mi Boh Vieš, ako, to máš to isté. A to, hej? Lebo vieš, tuto je písané, jasne, že Boh ich požehnal a povedal im, plodte sa a množte sa a naplňte zem, podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Áno? A hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno. Nech sú vám za pokrm. Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dých života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. Ano? A Boh videl všetko, čo urobil a hľa, bolo to veľmi dobré. Takže, vieš, on...
Tam sa by pochválil, ne, Bible.
No, vieš, ide o to, jak som ti povedala, to ja keby som si, keby, však dobre, Boh je, áno, existuje, no dobre, tak nech mi postaví dom, áno, alebo už ja neviem čo, alebo nech mi padajú pečené hlúby same do úst.
Tak to nefunguje, no, veru.
No hej, že jo, to sa môžu posadiť do... To se můžu posadit do garáže a čekat, až mi tam někdo dá auto, že jo? Moje vysněné. No, nebo až tam to auto objeví.
Alebo rozumíš, alebo auto se ti pokazí a teraz si sadneš. No však nemí Boh opraví auto a budeš tam sedět do nevím kedy.
No než zrezne a než já tam můžu hlady, že jo? Nebo opačně, nejdřív já můžu hlady a pak zrezne. Pak zrezne od toho auto, když ho nikdo neukradne. No.
Tak vieš, no, tak ono, vieš, títo, ktorí nám ako vládnu, áno, ktorí vlastne vytvorili tento systém, tak oni vlastne v podstate nič nerobia. Hej, oni si len vyvalujú v podstate, by som povedala, šunky. Áno. A vlastne títo otroci robia na nich. No, takže asi tak.
Dobře, dobře, půjď. Teď děvčata si přečtou, co jsem jim napsal, že už se nám chýlí konec pořadu. 2 hodiny uplynuly jako voda.
No, dobře, však pokračujeme na budouce. Hej, vlastně o vzniku zeme a evoluciou alebo stvorením. Takže asi tak. Dobré, já teda končím tiež, teda... pekný večer vlastne, pekný zbytok večera všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvali o vzniku Zeme. Áno, tak predávam slovo teda Miške.
Ja len ďakujem veľmi pekne za možnosť hovoriť takto k vašim poslucháčom. Bola to veľmi zaujímavá podľa mňa diskusia a teda diskusia. No, tak
to poslucháči. Boli spíš prednášky, co ste... Byl to přednes, protože měli jste to připravené a studované. Já jsem o tom věděl prakticky prd, ale koukám, že jsem se na tom začátku trefil, tak to jsem rád. Takže zase vidím, že mě intuice vedla a že to šlo ze mě tak, jak mělo. Doufám, že to nespůsobilo naslouchačům a naslouchačkám a vám dvěma tedy nějaké vnitřní problémy. Ale zkrátka tak to bylo a musel jsem to říct, aby jsme si uvědomili právě ty pojmy, ty symboly, zase dámy a pánové, sledujte symboly. Ať už na nebi, ty čáry, když už se zase lítá, sice se zase bude lítat s covid pasem, tedy vlastně se zeleným certifikátem, když už se s tomu zase neříká covid pas a další, takže sortovat lidé se budou, tedy apartheid. A říkám, pan Bukovský, Igor Bukovský, když tak si to najděte, dr.igorbukovský.akv na YouTube, sledujte ho, šiřte ho, diskutujte s ním, pokud můžete, pokud nemáte bloklý a doživotní zákaz na YouTube jako já, tak tam můžete vy samozřejmě psát a diskutovat a samozřejmě budeme rádi, když náš pořad budete, tento pořad budete sdílet, když pod archivem pak budete diskutovat a já za to děkuji. Děkuji i teda oběma hostkám, tedy Michaele.
Děkuji velmi pěkně.
A těším se na slyšenou a v lepších časech i na viděnou samozřejmě. A děkuji také Simonce a zdravíme až do dálky.
Na děkuji Majorku. Maja. Na Majorku, ano. No.
Dobře, no. Dobře, tak já se rozloučím, dámy a pánové, jenom děkovačka a mějte se krásně, dobrou noc. Jarda Hladil je nachystaný jistě se svým rádiem Meta a nočním proudem tedy na svobodném vysílači CS. Takže pěkný večer.
Děkujeme. Děkujeme a dobrou noc.
Vám tež.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.